Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U slučaju petostrukog ubistva u Žitištu utvrđeni propusti u radu nadležnih, izjavio zaštitnik građana Saša Janković. Migrante koji na Horgošu štrajkuju glađu obišli američki ambasadori u Srbiji i Mađarskoj. U Hrvatskoj uhapše nemački turista osumnjičen za terorizam. Zaseda vojni vrh Turske, očekuju se nove smene. Želimiru Žilniku nagrada festivala u Motovunu. Sutra oblačno, mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte izbeglice koje na put ka zemljama Evropske unije čekaju u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Tamo više ne mogu da spavaju jer su gradske vlasti odlučile da obnavljaju travnjake. Dok tvrde da je to od ranije planirano, prevodilac u parku Muhamed Saber kaže:
to samo prisiljava izbeglice da ne spavaju u parku, a od nadležnih smo dobili nekakve glupave izgovore. Ovo nije rešenje. Ako žele da izbace izbeglice, neka to učine nekako drugačije. Porodice su ranije spavale na zemlji, travi. Sada to čine u blato.
U prethodnih godinu dana na hiljade tona oružja iz centralne i istočne Evrope odletelo je ka Bliskom istoku sa beogradskog aerodroma, navodi se u istraživanju Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije. Za Radio Slobodna Evropa govori regionalna urednica ove mreže Miranda Petrucić.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja, dakle različitih vlada.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 28. jul. Od 14 slučajeva ubistava žena u porodičnom nasilju, zaštitnik građana je utvrdio da je u njih 12 bilo propusta u radu nadležnih organa i službi. Propusti su utvrđeni i u nedavnom petostrukom ubistvu u Žitištu, rekao je zaštitnik građana Saša Janković, napominjući da je bilo pokušaja da se ti propusti zataškaju.
Dakle, u 12 slučajeva od 14 ispitivanih nadležni organi su imali saznanja o nasilju nad ženama, ali ili nisu blagovremeno preduzimali sve ono što je propisano da treba da rade, ili nisu uopšte radili ono što je propisano da rade. A propisi postoje. Najčešći problem je da policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju sve potrebne podatke koje neko od njih dobije, a koje su vitalne za zaštitu žrtve. Ne proverava se uvek da li prijavljeni nasilnik ima oružje. Žrtva se upućuje da sama vodi postupke. Nasilje se često kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob i ne ispituje se, a žrtvama se nedovoljno pruža stručna pomoć i podrška.
To ne znači da je bilo ko sem ubice kriv za nečiju smrt, ali da tih propusta nije bilo, verovatnoća da se desi smrtni ishod bila bi manja, podvlači Janković. Kancelarija zaštitnika građana je na osnovu nalaza iz 12 slučajeva uputila 45 preporuka nadležnim ministarstvima. Saša Janković, međutim, ukazuje da ni jedna od njih nije nova. Godinama ispitujemo ovakve slučajeve, godinama se pojavljuju isti propusti, kaže on.
Ja moram potpuno otvoreno da kažem da prvi najveći problem nije nepostojanje propisa. Nije to da su nam zakoni loši, nije to da nam treba neka nova velika mera na nivou Eureke da otkrijemo problem i kako da ga rešavamo. Osnovni, elementarni, najčešći problem je nesprovođenje postojećih propisa i neodgovornost. Dakle, u konkretnim slučajima naši organi ne primenjuju ono što već postoji, što je propisano za rad. I ne samo da nema odgovornosti, nego se često u pojedinim slučajima propusti zataškavaju.
Nema analize unutar sistema šta nam se desilo ni kod jednog ubistva, ni kod masovnog ubistva poput događaja u Velikoj Ivanči 2013., Kanjiži 2014. i Žitištu 2016., ukazuje Tanja Ignjatović iz Ženskog autonomnog centra.
Ono što je za mene i lično i profesionalno problem, to je sve manja osetljivost na nasilje i sve veći nivo tolerancije. Ako se sećate prvih izveštaja iz Žitišta, svi su rekli on je fini, neupadljiv, miran čovek. Nama je sasvim normalno da neupadljivi, mirni i firniji ljudi imaju kalašnjikovu u svom posjedu. Autonomni ženski centar razmatra mogućnost da se obrati UN komitetu tužbom protiv države na bazi ovih izveštaja koje je zaštitnik građana napravio.
Tanja Ignjatović iz Ženskog autonomnog centra opširnije na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Štrajk glađu migranata na mađarsko-srpskoj granici ušao je u peti dan, a tokom prepodneva obišli su ih američki ambasadori u Srbiji i Mađarskoj, Kyle Scott i Colin Bell. Petoro od šestoro migranata kojima je pozlilo usled gladovanja i velikih vrućina još su u subotičkoj bolnici, prenosi sa Horgoša Vesela Laloš.
Jedan od njih je nakon ukazane lekarske pomoći ponovo došao na granicu da nastavi protest. Rekao nam je da je zbog vrućine imao problema sa srcem, ali da je sada dobro. Islamudije Sapi iz Afganistana navodi, međutim, da je situacija zaista teška. Svi se osjećamo veoma slabo jer niko od nas već 4 dana nije ništa jeo. Ovde je trenutno 115 ljudi i svi su veoma, veoma iscrpljeni, kaže on. Na pitanje dokle će ostati ovde i dokle će odbijati hranu, on odgovara da to zavisi od drugih. Sve dok ne dobijemo odgovor, mi ćemo ostati ovde, napominje Islamudi, navodići da je njihovo pitanje zašto je Mađarska zatvorila granicu za njih.
We want to go legal.
Mi želimo da u tu zemlju uđemo legalno, napominje naš sagovornik. Jedan od štrajkača i bivši novinar iz Afganistana, Ruhul, također nam kaže da su gotovo sve njegove kolege iz protesta fizički u jako lošem stanju, mada se psihički dobro drže.
At the same time we are hungry.
Ponekad osjećamo glad i veoma smo iscrpljeni i umorni, ali samo fizički. Naša poruka je i dalje ista. Želimo da nas čujete i vidite i dozvolite nam da se kao ljudi slobodno krećemo, kaže Ruhul. Mađarske vlasti su već više puta potvrdile da neće odustati od svog principa da primaju samo 15 izbeglica dnevno sa urednim papirima. Mađarsko-srpsku granicu inače nadziru helikopteri i brojne vojno-policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoša, Vesela Laloš.
Sve su teži uslovi u kojima izbeglice i migranti provode dane u parkovima kod autobuske stanice i ekonomskog fakulteta u Beogradu. U danima kada je broj onih koji spavaju pod vedrim nebom još jednom povećan, gradske vlasti počele su obnavljanje travnjaka, što budi sumnje da radovi baš sada nisu počeli slučajno, te da su gradske vlasti potražile izgovor da podstaknu izmeštanje ovih ljudi u izbegličke kampove. Oni tamo ne žele da odu. Mila Nešić.
Odužio se red u kome se čeka obrok i pomoć vodeći i obući, svakodnevno sledovanje za izbeglice i migrante u parku kod beogradske autobuske stanice. Okupilo ih se više desetina, iz ruke u ruku idu sendviči, pantalone, patike, pertle. Osim granice sa Mađarskom koju danima ne mogu da pređu, sad im je i ovom parku limitirano kretanje, zbog ograđene zemlje koju su radnici zelenila prosejali i posadili semenje trave.
Noćas je dolazio policajac koji mi je rekao da ne mogu da spavam ovde, tražio od mene da promenim mesto. Pitao sam ga gde da idem, nemam gde da idem. Stvara mi sve to sada dosta problema.
Prepriča nam je Pakistanac Muhamed Sanip. Strahuje da bi mu se eventualna registracija u Srbiji sprečila u ostvarenju cilja, odlasku u Nemačku. Zato bira da spava pod otvorenim nebom.
Ako bi želeo u kamp, morao bi da dam otiske. Samim tim u slučaju da budem uhvaćen, bio bi deportovan u Srbiju, gde ne želim da ostanem.
Među njima je Islam Adin, Afganistanac koji većinu vremena boravi u parku preko puta. Tom mestu odomaćilo se ime Afgani Park zbog velikog broja njegovih sunarodnika koji se u njemu okupljaju.
Ovaj park je problem, ona je problem. Ako se s ovim nastavi, ne znam gde bih spavao. Možda nam pomogne UNHCR. Deluje mi kao da nastoje ljude da oteraju iz parka i zbog toga sam nesrećan. Mnogi ljudi su ovim parkovima i sada im se pravi problem.
Ovo traje od prošle srede, kada su se radnici beogradskog zelenila pojavili u parku kod autobuske stanice ogradivši travnjake i posadivši novo semenje trave. Ista stvar se od ponedeljka događa i u takozvanom Afgani parku. Volontere organizacije Infopark zainteresovao je njihov tajming obnavljanja travnjaka. Kakvo su obrazloženje dobili, prenosi na Muhamed Saber, po struci lekar, trenutno angažovan kao prevodilac.
They said this was pre-planned.
Tvrde da je sve ovo ranije planirano. Navodno je trebalo da počnu mnogo ranije. ranije, ali su odlagali. To samo prisiljava izbjeglice da ne spavaju u parku, a od nadležnih smo dobili nekakve glupave izgovore. Ovo nije rješenje. Ako žele da izbace izbjeglice, neka to učine nekako drugačije. Porodice su ranije spavale na zemlji, travi. Sada to čine u blatu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Od maja 2015. do početka jula 2016. godine sa aerodroma u Beogradu ka Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu odletelo je 49 aviona koji su prenosili najrazličitije tipove oružja. U razgovoru za naš program to navodi regionalna urednica Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patrucić. U istraživanju ove organizacije i Balkanske istraživačke mreže navodi se još da je sa aerodroma Nikola Tesla u proteklih 13 mjeseci ukupno 68 aviona prebacivalo oružje iz centralne i istočne Europe ka Bliskom istoku i Turskoj.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja, dakle različitih vlada. Dakle, imamo tu oružje ne samo sa Balkana, nego također iz Češke, iz Slovačke, iz Bugarske, dakle iz čitave centralne istočne Europe.
Govorimo o originalno proizvedenom oružju u Srbiji i drugim državama, odnosno oružju koje se transportuje ka Bliskom istoku preko Srbije, odnosno Bugarske, Hrvatske i pominjete Slovačku.
Mi kad smo tratili avion smo vidjeli da su avioprevoznici pravili tanke, odnosno dolazili su na aerodrom recimo u Srbiji kako bi utovarili dodatno oružje. Dakle, način na koji međunarodna trgovina oružjem funkcioniše je da vi imate brokere. I ti brokeri će možda uvesti određene količine oružja iz drugih zemalja i onda će sve to spremiti kao jednu pošiljku za recimo Saudijsku Arabiju. Tako da ne mora uvijek nužno biti samo oružje koje se u tom trenutku nalazi zemlji, nego oni također mogu uvesti oružje, recimo često dešava da oružje iz BiH ide za Srbiju, onda se iz Srbije transportuje dalje za Bliski istok.
Na osnovu kojih činjenica možemo govoriti o tome da je to oružje završilo u Siriji?
Dakle, mi smo godinu dana pratili sve zapise videa koji su pobunjeničke strane u Siriji objavljivale i mogli smo tačno na oznakama tog oružja vidjeti da su oni, ne znam, proizvedeni 2015. godine, da je to ta vrsta oružja i da je rijeku to i to. Onda su vrlo često oni u, recimo, komentarima na video davali naznake, recimo, da je pošiljka tek stigla, da je stigla iz te i te zemlje i da se radi o ovom i on tip oružja. Dakle, u nekim slučajima smo čak vidjeli kutije, dakle, koje nisu uopšte bile otvorene. Svježe proizvedeno oružje koje je u kutijama, dakle, došlo do Sirije.
Koja vrsta oružja je u pitanju?
Najčešće su izražene mitraljezi AK-47, zatim raketni i bacači granata, tenkovi, avionski mitraljezi, bicicleni bacači rakete i milioni komada municije.
Koje su bile destinacije tih letova, nakon ništa drugo, ono najvećeg broja letova, tih 68 iz Beograda? Kuda su išli ti avioni?
Većina je išla za Saudijsku Arabiju, bilo za Džedu. Zatim su išli na vojne baze poput Princ Sultan vojne baze, također Al Dafra vojne baze u Abu Dhabiju. Dio letova je bio i za Aman, odnosno Akabu, Jordanu. I potom smo utvrdili da je velike količine oružja, dakle su i Saudijske Arabije predržene dalje za Tursku na aerodromu u blizini Ankare, odatle su dalje transportovane sa Siriju.
Miranda Patrucić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, koji u cjelini možete čitati na našoj web stranici. Sve ukazuje na sistemsko preusmjeravanje oružja ka naoružanim grupama optuženim za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Ukoliko je to tačno, ovi poslovi su nezakoniti prema sporazumu Ujedinjenih nacija o trgovini naoružanjem i drugim međunarodnim zakonima i morali bi odmah da se prekinu, izjavio je ekspert za oružje pri organizaciji Amnesty International Patrick Wilken, koji je imao uvid u koje su pribavili novinari. Hrvatska policija saopštila je da je uhapsila 52-godišnjeg turistu iz Njemačke, turskog državljanina kurdskog porekla, za kojim je bila raspisana poternica zbog terorizma. Lokalni mediji prenose da je kod Omiša uhapšen muškarac u sredu, 3 dana, pošto je iz Kelna sa suprugom i 3 dece stigao na odmor. Sirijski predsjednik Bašar al-Assad ponudio je amnestiju pobunjenicima koji polože oružje i predaju se vlastima u naredna 3 mjeseca, prenela je zvanična novinska agencija SANA. Ponuda je objavljena u ukazu uz poziv da se oslobode svi zatvorenici. Turski premijer Bin Ali Yildirim predsedava danas vojnom sastanku na najvišem nivou koji će verovatno dovesti do novih smena nakon neuspelog pokušaja vojnog puča. Vrhovni vojni savet sastao se dan nakon što je Turska otpustila skoro 1700 oficira, uključujući 149 generala i admirala. Turska je otpustila i 88 zaposlenih u Ministarstvu spoljnih poslova, izjavio je šef diplomatije Mevlu Čavušoglu. Agencija Reuters prenosi da je to učinjeno u okviru čistke osoba za koje se sumnja da podržavaju imama Fethullaha Gulena i njegov pokret koga Ankara optužuje za organizovanje puča.
Identifikujemo pristalice Fethullaha Gulena jednu po jednu. Smenjeno je dvoje ambasadora, a 34 zaposlenih u ministarstvu čije su veze sa terorističkom organizacijom uočene otpušteno je prošle godine. I dalje ćemo raditi na ovom pitanju. Otpustili smo 88 zaposlenih koji rade u sedištu ministarstva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U slučaju petostrukog ubistva u Žitištu i još 11 slučajeva ubistava žena utvrđeni propusti u radu nadležnih, izjavio zaštitnik građana Saša Janković. Migrante koji na Horgošu štrajkuju glađu obišli američki ambasadori u Srbiji i Mađarskoj. U Hrvatskoj uhapšen nemački turista osumnjičen za terorizam. Želimiru Žilniku nagrada festivala u Motovunu. U nastavku emisije poslušajte i povodom diskriminišuće izjave voditelja jedne od najpopularnijih emisija na radioteleviziji Srbije, Žikina Šarenica, i izvinjenja Živorada Nikolića. Za naš program govore urednice zabavnog programa RTS-a Olivera Kovačević i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Žika se obratila s organizacijama koje su uputile pismo protesta da dođu u njegovu emisiju, da na neki način i one vrše edukaciju i uključe se. To mislim da je sasvim primer.
Novinar javnog servisa ne sme da čeka da veliki broj žena bude uvređen, kako je on to nazvao u tom saopštenju, kako bi uputio izvinjenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska, nažalost, ne ustaje dovoljno protiv fašizacije vlastitog društva, ocenjuje to za Radio Slobodna Evropa Tomislav Jakić, politički analitičar i savjetnik nekadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Ni Hrvatska ni Srbija nemaju moralno pravo jedna drugoj držati lekcije o fašizaciji, pre nego što to spreče u vlastitom dvorištu, podlači on. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom osvrće se i na jučerašnje incidente tokom obeležavanja dana antifašističkog ustanka u Srbu.
U Srbu 27.7. nije manjkalo ustaške ikonografije i cijelog repertoara zakonom kažnjivih uvreda, no policija nije reagirala na licu mjesta, već će protiv prekršitelja naknadno podnijeti prijave. Istodobno je trebalo niz dana da se ukloni sramotni šator ispred spomenika žrtvama fašizma u Srbu. Zašto takve reakcije službenih organa vlasti?
Na to pitanje postoje dva moguća odgovora, oba su jednako zabrinjavajuće. Jedan je zato što u redovima same policije ima toliko simpatizera ove tendencije da oni protiv svojih istomišljenika ne žele postupati. A drugi je da vrh vlasti, znači vlada, resor unutrašnjih poslova, ne daje konkretne naloge da se tako postupa.
U posljednje vrijeme sve očitije napetosti na relaciji službeni Zagreb, službeni Beograd, i dok se izmjenjuju protestne note zbog ukidanja presude Alojziju Stepincu, zaboravlja se da je bilo rehabilitacija Nedića, Mihajlovića, a dvojica šefova diplomacije Miro Kovač i Ivica Dačić kao da se natječu ko će dati oštriju izjavu. Vjerojatno svaki više za domaću upotrebu, ali dovoljno da se podignu tenzije.
Apsolutno, nije to prvi slučaj u povijesti međudržavnih odnosa da izjave namijenjene domaćoj upotrebi zatruju odnose između država i postaju međudržavni problem. Nismo čisti ni mi u Hrvatskoj, nije čista ni Srbija. Prema tome, ni jedna od tih dviju država nema moralno pravo drugo je držati lekcije o fašizaciji prije nego što to spriječi u vlastitom dvorištu.
Tomislav Jakić, politički analitičar iz Zagreba. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije BiH Bakir Izetbegović prisustvovaće sutrašnjem obeležavanju 26. godišnjice rada SDA Sandžaka u Novom Pazaru. Analitičari smatraju da Izetbegovićeva poseta Pazaru neće doprineti boljoj saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine, prenosi Amela Bajrović.
Izetbegović će u Novom Pazaru predsjedavati godišnjem sastanku koordinacije SDA iz regiona koji čine SDA Bosne i Hercegovine, SDA Sandžaka, SDA Hrvatske, Kosova, Makedonije i Bošnjačka stranka Crne Gore. On će potom prisustvovati i svečanoj skupštini SDA Sandžaka koja će biti održana povodom obeležavanja 26. godišnjice rada te Bošnjačke partije, a sastaće se i sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem. Prisustvovaće i svečanoj sednici Bošnjačkog nacionalnog veća. Potpredsjednik SDA Sandžaka Edip Kajević kaže za Radio Slobodna Evropa da je Izetbegovićeva poseta od velikog značaja za građane Sandžaka.
Istakao bih jednu činjenicu da je SDA Sandžaka predstavlja zapravo jedan od faktora stabilnosti i saradnje u regionu Zapadnog Balkana, jer svim ovim državama u kojima postoji djeluje SDA je parlamentarna stranka ili je dio vladajućih koalicija i u svim tim sredinama SDA je na strani evroatlantskih integracija i ključ je saradnje praktično sa svim susjedima.
On je dodao da će u Izetbegovićevoj pratnji biti šire državno rukovodstvo među kojima i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Međutim, analitičar i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da neko ko je na tako visokom državnom nivou prvo treba da posjeti glavni grad i da se sretne sa predstavnicima te zemlje, a da onda ide u namensku posjetu.
Ta posjeta je normalna, mislim, legitimna je posjeta, ali međutim, kad je ovako zategnutim odnosima, kad nije situacija dobra, onda se može shvatiti kao neka vrsta provokacije.
On je dodao da u situaciji kada su loši odnosi unutar samih zemalja regione i između njih svi treba da budemo obazriviji. I analitičari Sarajeva Esad Bajtal smatra da bi državnik kao što je Izetbegović morao imati u vidu da se njegova posjeta Novom Pazaru ne svodi samo na podršku Bošnjacima i da ona neće doprineti boljoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, nego će izazvati brojne reakcije. On podsjeća da je sve više politička praksa u regionu da visoki funkcioneri posećuju delove pojedinih zemalja ili pojedine narode.
Međudržavni odnos se jačaju dolaskom i odlaskom u Beograd i Sarajevo. Međudržavni odnos se ne mogu jačati dolaskom u Banja Luku ili odlaskom u Sandžak. I naravno da se sve ovo koristi u predizborne svrhe, kako s ove strane, tako i s one strane, a mi smo u izbornoj godini. Ozbiljne politike moraju razmišljati o svemu. Kriteriji ne može biti ono što ja volim. Kriterij mora biti ono što ja kao predstavnik građana radim, mogu i treba da radim.
Zbog Izetbegovićeve posete Novom Pazaru, sutra će u centru grada biti izmenjen režim saobraćaja, a pojedini delovi ulica biće potpuno zatvoreni za saobraćaj, tako da će sva vozila biti preusmerena na alternativne pravce. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Poslednjeg trećeg dana konvencije demokratske stranke u Filadelfiji Hillary Clinton je i formalno prihvatila kandidaturu za predsjednicu Sjedinjenih Država. Svi govornici, uključujući i predsjednika Baracka Obamu, podržali su prvu ženu kandidatkinju za Belu kuću. Posvetili su međutim dosta vremena i njenom rivalu, republikancu Donaldu Trumpu. Branka Mihajlović.
Predsjednik SAD Barack Obama pozvao je demokrate da dovedu Hillary Clinton do Bele kuće.
Elect Hillary Clinton as the next president.
Hillary Clinton mu se pridružila na sceni na kraju govora. Na konvenciji se dosta govorilo o protivkandidatu republikancu Donaldu Trumpu, najčešće u salve smeha publike. Predsjednik Obama.
Svako ko ugrožava naše vrijednosti, bilo da je fašista ili komunista, ili džihadista, ili domaći demagog, na kraju će uvijek izgubiti.
Trumpom se bavio i gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg.
Tokom svoje karijere, Donald Trump je ostavio bogatu dokumentaciju od bankrotstva, hiljade tužbi ljutitih akcionara, razočaranih klijenata koji se osjećaju opljačkanim. Trump kaže da želi da vodi narod kao što vodi svoj posao. Neka nam Bog pomogne.
Američki potpredsjednik Joe Biden.
Donald Trump with all his rhetoric
Donald Trump sa svojom retorikom nas doslovno čini manje sigurnim. Ne možemo izabrati čovjeka koji omalovažava naše najbliže saveznike dok prihvata diktatore poput Vladimira Putina.
Republikanski kandidat za Belu kuću Donald Trump je rekao da ništa nema sa Rusijom i da nikada nije upoznao Vladimira Putina, pošto su demokrate optužile Moskvu da je pokušala da pomogne kandidatu republikanaca da pobedi na predsjedničkim izborima u SAD u novembru. Trump je pozvao Rusiju da pronađe izgubljene e-mailove njegove rivalke Hillary Clinton.
Rusiju, ako slušaš, nadam se da ćeš moći da nađeš 30.000 e-mailova koji nedostaju.
Inače, Wikileaks je nekoliko sati uoči govora predsjednika Obame na konvenciji demokrata objavio 29 dodatnih audio snimaka hakovanih sa servera Američke demokratske stranke, među kojima je i nekoliko u kojima neidentifikovani članovi pokazuju nezadovoljstvo zbog uticaja Bernija Sandersa, stranačkog rivala Hillary Clinton.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Urednik i voditelj jedne od najpopularnijih emisija na radio televiziji Srbije, Žikina Šarenica, Živorad Nikolić, uputio izvinjenje zbog diskriminišuće izjave prema ženama tokom programa u kome je razgovarao sa mladim teniserima. To što je poznati TV voditelj na javnom servisu Srbije devojčici rekao da će da bude kao teniserka Ana Ivanović i da se dobro uda, samo je posljednji primjer koji pokazuje kako u ovdašnjem društvu ne preovlađuje svest o tome zašto su ovakve izjave neprihvatljive. Ljudmila Cvetković.
Pošto je veliki broj žena uvređen zbog mog postupka u emisiji Žikina Šarenica, to samo znači da su one u pravu, a da sam ja pogrešio, naveo urednik emisije i TV voditelj na RTS-u Živorad Nikolić u izvinjenju mladoj gošći emisije Eleni, svim ženama Srbije, kao i teniserki Ani Ivanović, što sam, kako je naveo, suprotno dobrim namerama učinio da se njeno ime nađe u neprimerenom kontekstu. Naravno da smo odmah reagovali, kaže nam urednica zabavnog programa RTS-a Tesa Olivera Kovačević.
Pozvali Žiku i Žika se obratila organizacijama koje su uputile pismo protesta da dođu u njegovu emisiju, da sebe da porazgovaraju, da na neki način i one vrše edukaciju i uključe se u tu raspravu, što mislim da je sasvim primjer.
Olivera Kovačević dalje kaže.
Ja vidim sporno da vi na neki način u jednom kontekstu muškarcima poželite uspješnu karijeru, a ženi ili devojčici poželite srećan ili dobar brak. U tom kontekstu vidim neravnopravnost, ono o čemu svi govore.
Međutim, dan pre nego što je uputio izvinjenje, ovaj poznati TV voditelj, čija izjava podigla prašinu na društvenim mrežama i u javnosti, pitao je zar je ružno to što sam poželao dečaku da bude uspešan teniser kao Nole, a devojčici da postane nova Ana i da se dobro uda. Čovek sam iz naroda i poštujem tradicionalne vrednosti, a napali su me oni koji ne znaju šta znači porodica. Da li bi bilo normalno da detetu poželim da bude samo celog života, rekao je Nikolić u jednom od reagovanja. U društvenim mrežama je bio pokrenut hashtag Žiko izvini se, a pojedine nevladine organizacije reagovale su zbog diskriminacije i širenja negativnih vrednosti putem javnog servisa.
Novinar javnog servisa ne sme da čeka da veliki broj žena bude uvređen, kako je on to nazvao u svom saopštenju, kako bi uputio izvinjenje. Pritom u tom izvinjenju nije potpuno jasno zašto se on izvinjava, jer i dalje pominje da je imao dobre namere.
Kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Ona navodi da se kroz medije svakodnevno na različite načine plasira mizoginija.
To je nešto što prosto odgovara sistemu da bi opstao. Dakle, odgovara da žena ima neku vrstu podređene uloge u društvu, da bude ta koja će dobro da se uda, dok se, na primjer, pitanje bračnog statusa Novaka Đokovića nije uopšte pomenulo u emisiji.
Slučaj Šarenice tako se upisuje u listu primjera koji pre svega govore o nesenzibilnosti društva u odnosu na pitanja rodne ravnopravnosti, te to što se iza naizgled banalnih ili sitnih opaski kriju duboko ukorenjene predrasude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Reditelju Želimiru Žilniku dodeljena je nagrada Maverick 19. Motovun film festivala. Ova nagrada dodeljuje se autorima koji svojom inovativnošću šire granice filmskog izraza, a Žilnik je na festivalu u Motovunu predstavljen kao pionir dokudrame, jedan od začetnika Crnog talasa i jedna od najvećih autorskih osobenosti ovog dela Evrope.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U slučaju petostrukog ubistva u Žitištu i od još 11 slučajeva ubistava žena utvrđeni propusti u radu nadležnih, izjavio zaštitnik građana Saša Janković. Migrante koji na Horgošu štrajkuju glađu obišli američki ambasadori u Srbiji i Mađarskoj. U Hrvatskoj uhapšen nemački turista osumnjičen za terorizam. Zaseda vojni vrh Turske, očekuju se nove smene. Sutra oblačno, mestimično kiša, temperature do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.